Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne imet oktoobrikuu on otsa saamas ja edasi järgneb kõik juba nii nagu üleüldine kord ette näeb. Mis muutub uudistesse, siis tuleb välja, et Eesti maa väärtus on 21 aastaga tõusnud keskmiselt 8,3 korda. Elu on kallis või mida peab ütlema? Selgus uus maa maksustamishind ei ole midagi parata maksa, kui tahad olla sellel territooriumil. Mitte rendipatrioot, vaid päris patrioot või kuidas seda kutsuda. Busside parkimise lõpetamine Tallinna bussijaama juures pingestab liiklust ja loomulikult lugesin ka, et sinna tahetakse ehitada päris kõrge korter maja, egas madalat maksa ju ehitada. Kirjeldus pisuhennas oli ju ka õhku. Noh ja mis juhtub liiklusega maa peal? Oi, jõp, sellest ei taha mitte mõeldagi, rääkimata kõigest muust. Riigikantselei üüris 96 tippjuhi sotsialiseerumisürituseks Ugala teatri. Jälle ei oska mina seda nii ega naapidi kommenteerida, kui et oletada ju võib, et ju siis seal neile midagi öeldi, ju siis seal neile kedagi näidati. Plus muidugi dekoratiivprogramm, mille varju kõik see pidi jääma. Saksa ärimehed kuulutavad, et nende riigipensionisüsteem on kollapsi veerel. Tea, kus see meie oma on, aga võibolla ei ole ka. Riigikantselei on muidugi kõva sõna, aga mis toimub maa peal? Praegu ma olin otsapidi niimoodi kenasti rahvusringhäälingu uudiste küljes, aga Delfi ütleb jälle, et 60 avaliku sektori tippjuhi koolitus sisaldas teatrit õhtusööki ja läks maksma 60 000 eurot. Riigikantselei, nagu ütleb 96, tont seda teab, aga kes vähemalt ei taha, võtab rohkema kus juures, siin võib olla tegu ka erinevate üritustega. Ralli maailm on lõhenenud. Üks tahab vesinikku, teine elektrit, kolmas bensiini. Kas tulevik on ohus? Ei, kulla inimesed, tulevik tuleb. Ainult kas meie ka sinna tulevikku mahume, see on omaette küsimus. Juhtkiri Delfis ütleb, et on aeg anda külmutatud Vene raha Ukrainale. No kui juba Delfi niimoodi ütleb, siis tuleb ära teha, ega siis selle vastu keegi vaide, kus juures. See ei ole üldse uus mõte, see on käinud ikka läbi aegade mitu korda siin silma alt läbi. No mida siis veel? Kohustuslikust kirjandusest sai soovituslik. Vene kirjandus jääb, lisanduda võiks Eesti väärtkirjandus. Toho, Eesti väärtkirjandus kohustuslikuks kirjanduseks, nagu ma aru saan, koolides. Lisanduda võiks. No võiks küll, aga võibolla ei ole vaja, võibolla, no võiks jälle tingivalt, kas siis võiks? miks, no kas teeme ära või ei tee ära? Kes seda teemat? No selle all on muidugi lisateema küsitlus. Millist raamatut vihkasid? Milline oli lemmik? Panen käe selle samuse peale südame või laua või ükskõik mille põlve peale ja ütlen, et ma ei ole elus vihanud ühtegi raamatut. Ma olen üritanud neist aru saada ja nagu mu kadunud ema ütles 14. eluaastaks olevat mul olnud kogu maailma kirjanduse eesti keeles kättesaadav osa läbi loetud. Lisaks veel igasugu muid asju ja mäletan mina ka, kui ma olin üsna pisike, no mitte väga pisike, aga noh, ütleme niimoodi 6-aastane või umbes nii, siis mina lugesin taskulambiga tekki all ja sain hakkama küll ja ega sellest väga suuri pahandusi ei tulnud, kuigi põrutati peale, et rikud silmad ära, aga ma vedasin oma silmadega välja. No 50 kindlasti, kui mitte tükk maad kauem, aga no ükskõik. Varem või hiljem juhtub see, mis oli, noh, saa see nüüd aru, eestikeelne lugu ja kuigi autor on vene nimega, siis kord märkas pärdi käeskel vanaduse päevad, et tema silmad kehvalt näevad. Kuid eks ka selles hädas abi leida või nii mõtles pärdi. Ja kes teab, kust tõi peotäie prille. Keda see huvitab, mis edasi sai? Otsib üles Krõlovi valmid ja püüab pärdik ja prillid nime all kuidagi lõpuni veerida, tundes, kuidas see raamat ongi just see, mida tema vihkab. Või vastupidi. See raamat võib saada ka lemmikuks, kuigi vaat valmidega on üldiselt niimoodi, et nende mõistmine on mõneti kunst. Ja peab ütlema ka, et noh, hea küll, papa Krõlov ja meie herr Tamm ja eks nad Aisopost ikka ümber kirjutasid. Küll nad luuletasid ümber, aga jah, Aisopos oli vist see kõva kut, kes pani alguse niisugustele teostele, mida tänapäeval kutsutakse valmideks. Ma võin muidugi eksidega, mu kirjanduse hinne teab, mis kõrge olnud, aga kõige kuradim on see, et sel ammuusel ajal mõisteti valme, nähti teatritükkidegi taga sümboleid, kujundeid, mõistu kõnet. Ja millegi pärast on nii mõnigi üks jagu vana teos alles ka täna, kuigi kas seal täna rohkem kui pealiini ehk seda storyt. Mõistetaksegi, kes seda teab. Lõppude lõpuks võiks ju, no Shakespeare on niisugune tegelane, kelle tükid, no Hugo Raudsepa vaheliku vapustused oleks ka täitsa tehtav ja nii edasi. Cipollino seiklused, jälle lugu, kus üks huvitav mõttekäik ajab teist taga. Iraani meeleavaldused ei taltu. Režiim ähvardab veel rängema vere valamisega. Ja saa sa nüüd aru, kellel seal õieti õigus on, kas režiimil. No lõppude lõpuks põhiseaduse järgi neil on ju nagu tema on ikkagi islami vabariik. Aga mida see kõik tähendab nende põhiseaduse järgi, vaat seda ei oska mina teile peast hakata ette lugema, kuigi see põhiseadus on kuskil kenasti kätte saada, ma olen teda ise lugenud, ainult ma ei mäleta, kas tema oli ka eesti keeles või mitte. Postimees kuulutab, et nelja mängud on mõeldud Ukrainat ja läänt põlvili suruma. Kuulge, mis te sellega nüüd tahate öelda? Nelja mängud, jah, niisugune ilus film oli, ma ei teagi, mis ta, kas see oli nüüd inglise keeles või eesti keeles, kummas keeles see niisugune neljamängude pealkiri oli. Seda oli õige mitu seeriat ja kes loeb end mõtlemisvõimeliseks ja tõlgendamisvõimeliseks, see võiks antud loo aeglaselt rahulikult läbi vaadata, kas teil oli kolm või neli seeriat, aga tegelikult võiks selle filmi nimeks panna ka revolutsioonisaatus või midagi taolist. Ühendriikide operatsioon Afganistanis venis nagu tait, kirjutab Meelis Oitsalu. Postimehes ikka, noh, venis nagu tatja, on muidugi kena ja ma mõistan. Briti poliitikutele kõliseb Brexiti hinge, kel tõepoolest vaadake, kes on seal ees otsas. Samas muidugi võib öelda, et just nimelt Suur-Britannia on täitnud maailma enda loodud demokraatiatega. Sellepärast see maailm umbes niisugune on. Seal on Austraalia ja Uus-Merema ja Kanada ja Ameerika ühendriigi, kuigi ühendriikide põhiseaduses ka vist ei ole demokraatiast. Vaata, et mitte midagi kirjutatud. Ma võin eksida, ega mul teiste riikide põhiseadused võibolla kunagi on pilk üle läinud, aga noh, on. Üürihinnad kukuvad kivina, Tallinn on korteritega üle ujutatud ja siis tuleb ehitada bussijaama veel üks kortermaja. Prosit, taas joome kullat kolpest ja jumal tänat mitte mede omist viil. Pevkur eelistab esiluuraja kohale teist kandidaat. Esiluuraja, teine luuraja või mida, no on see elukene nagu tema on. Täna meil, nagu me kõik teame, viies rabiala kiir 1444-31. Oktober 2022, kuues Cheshvan 5783-31. Viinagu 10235, no ja Juliuse päev. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 2,459,883. Kummalisel kombel kipub see aina segi minema, aga kes teeb, sel juhtub. 1817. Kuressaares loodi Johann Wilhelm Ludwig von Lucke eestvõttel eesti õppekeelega elementaarkool. Milline eesti nimi Johann klapib? Wilhelm Ludwig von Lucke. Kui seda eelne niimoodi hääldatakse, sest eks neid saksa nimede inglise hääldusi tule ikka mütaki, võtame kas või Charles III. Mu meelest ta peaks ikkagi Karl olema mõnes mõttes, aga no, tont seda teab, see võib jälle olla miski propaganda, tont temaga. Peasi, et ta ise aru saab, kui teda nimetatakse. 1896 juhtus see, et Raekoja platsil asunud Tallinna turg pandi kinni ja samal ajal avati turg Narva ja Tartu maante alguse platsil ja seda kutsuti siis uueks turuks. Ja turg, mõtleme natuke selle peale ja lõpetame ära, sest aru me ei saa midagi ja võime end lohutada ainult sellega, et 1903. aastal täna avati Tallinnas Seevaldi vaimu haigla. Palju õnne, kui see kuube mul nüüd tekkes selleks, aga peab ütlema, et annaalidest kaovad asjad ikka aega nii lupsti ära. 1931. aasta Artur Lemba ja liikluse alustamine 88 kilomeetri pikkusel laiarööpmelisel Tartu Petseri raudteeliinil. Miks ma ütlesin Artur Lemba, ma ei tea, kas sellega seotult või mitte, aga samal päeval, samal õhtul toimus Artur Lemba ooperi Armastus ja surm esietendus. Kas neid asju nüüd ka kuidagi kujundlikult seostada või kindlasti, kui on asi, siis küll seostatakse. 1952 Marshalli saarestik. Ühendriigid katsetasid oma esimest vesiniku pommi. 1975 Eesti NSV ülemkohtus jõudis lõpule 21. oktoobril alanud protsess Artjom Justkevitsi, Mati Kiirendi, Kalju Metiku, Sergei Soldatovi ja Arvo Varasto üle, keda süüdistati nõukogude vastases tegevuses. Mis nad siis nii väga tegid? Aga noh, kui oli vaja keegi kinni panna, arvestades, kui suur oli riigi rahva arv, no küll leiab. Ja täna 1991 algas kaitseväe taas loomine. Niisugused asjad siis muu meelest on sündinud läbi aegade. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi amicus meus, uuriv, välja uuriv ajakirjanik. Selge silmaga kutt Andres Raid on siin ja mis me nüüd teeme? Uudised, hakkame siis pornost peale.
Sa ilmselt pead silmas sõna otseses mõttes pornot, mitte sotsiaalpornot, mis ümbritseb meil tegelikult igapäevaselt.
Nii, et, no ülekantud tähenduses ei tahaks nagu öeldagi.
Jaa, ei, selle pornoga on minu mõelest üks eriti häiriv asi ja see nimelt on. See tundub esmapilgul võibolla hoopiski kaugel olevat ja ei ole kuidagi moodi selle antud kaasusega seotud, aga sellegi poolest... keegi ütles, et
antud kaasuse puhul, et
kallid lapsevanemad jätame ikka paljad pildid tegemata ja kuidagi niimoodi, tähendab, et siin mingisugused instruktsioonid, et mis moodi lastest pilti teha või midagi taolist, aga vaata, see ei ongi asja juures üks kõige häiriva minu jaoks näiteks, selles mõttes, et kui peab inimestele selgeks hakkama tegema seda, mis on sobiv, mis on sünnis ja mis ei ole sünnis.
Liebe Freund, ma räägin sulle oma õudustest.
No.
Sellest on aasta kümneid möödas. Tegemist on tänaseks täisealiste inimeste, kui no, muidugi see ajab juhukõrvad püsti, kui vana ma ise olen. Tütarlapsed olid. Läksin mina... tööasjus nende emaga vestlema, mida ma näen. Peldiku uks on pärani, seal istub poti peal, sööb pirukat. No mis ta siis võis olla, 12-13, teine samasugune väljas. Saad aru, see oli antud keskkonnas norm. Nii võis teha ja nii tehti. Aga... No võt, mis on sünnis, mida lihtsalt ei tehti, kuhu perse see kadus?
Aga seda muide propageeritakse praegu igapäevaselt ja seda süstitakse igapäevaselt ja ei ole üldse mingisugune ime, et isegi mingiteks pedagoogideks nimetatavad isikud tulevad rääkima päris tõsisena aga sellest, et ei olegi vaja üldse koolides hakata seletama seda, mis on hea ja mis on halb. Tähtis on tekitada õnnetunne, pidev edutunne, see on palju olulisem kui see, mis on õige, mis on vale, no rääkimata mingitest eetika kategooriatest. Sellepärast, et nendel õpetajatel tihti peale endalgi empiiriline kogemus sellest räägib igal juhul, ütleb seda, et ta ei tea isegi, mis asi see eetiline majakas tegelikult on.
Aga vaat, siin tuleb siis see märksõna kinderstube.
Ja loomulikult ongi täpselt kinderstube ehk lastetuba mitte otseses tähenduses, aga seda, mis moodi ühte või teist last on kasvatatud. Meil ei ole enam muide kasvatajaid isegi mitte lasteaedades, vaid seal on õpetajad. Ja kasvatusteadused, kui sellised on üldse, neid on hakatud tõrjuma, nendest on hakatud, esiteks muidugi ka spetsialiste jääb üha vähemaks.
Ja sellepärast, et aastad juurde, lähevad.
No loomulikult aastad lähevad ja juurde neid paraku ei tule. Ja ühtsuse kategooriast ma üldse ei räägi, ma pean praegu silmas näiteks dialektilist ühtsust, isegi mitte trialektilist, selle juurde me võime kunagi jõuda, kui kedagi huvitab. A dialektiline, kas või see, et meil on vaja nii kasvatuse kui ka õpetuse ühtsust, mitte ühte või teist, vaid mõlemat ja eriti nende kokkupuute punkti. Kui nüüd keegi kujutab ette, et võib endale teha niisuguse mõttes graafiku, horisontaalvektori ja vertikaalvektori. Ja siis joonistab sinna punktiiriga paraleelid ja siis ta saab ristumiskoha kuskil 45 graadi peal, seal kuskil üleval pool. Siis seda punkti on vaja. See on nagu aja ja koha ühtsus. Täpselt samamoodi, kui me lepime näiteks Margus Lepaga kokku, et me saame Nõmme raadios kokku 9:00, siis ei ole mitte ainult 9:00 või ainult Nõmme raadios, vaid nii Nõmme raadios kui ka 9:00. Aja ja koha ühtsust on meil vaja.
Ja nüüd tuleb mõni tarpia ja ütleb, ahaa, aga kuupäevad ei ütelnud ja läheb järjekordne, ma ei tea, mis asi lahti, sest võimalus... Olgu siis näin.
See on absurd, tähendus tuleb kontekstis. Sellele inimesele tuleb selgeks teha kõigepealt kooli tagasi. Semantika selgeks õppida. Tähendus tuleb kontekstis.
No jah.
Nii lihtne see ongi.
Aga
ja
kui me...
Ja täpselt samamoodi on nende pornopiltidega. Ega siis... no kui... Ma toon võrduseks võibolla. No kui inimene lööb... teisel nina lõhki. Siis on kaks võimalust. Oleneb, kus see toimub. Kui see toimub tänaval, no siis võib järgneda isegi mingisugune suurem trahv või mingisugune administratiivkaristus, kriminaalasi, mingisugune seadus.
Ja ametlik käsitlemine.
Ametlik. Aga see toimub boksi ringis näiteks. Siis on sellega preemias mitu miljonit ja...
Ja praegu veel on, aga võibolla mõne aasta pärast, kui boksiringis nii juhtub, kaevatakse kohtusse.
No, ei oska seda öelda, aga ma lähtume sellest, mis me praegu olemas on. Ja seoses sellega, et need asjad on niivõrd sassis ja meie ümber tiirleb erakordne hulk perverte. Tõsi, ja neid ongi palju.
Ja neid kes on ongi oma palju ja ütle sa ei saa ju tõestada.
Ei saagi. Ta on pervert oma mõtlemisest, ta on pervert oma käitumisest, ta on pervert oma mingisugustest tõekspidamistest. Ta ei sobi siia ei kultuuri konteksti ega ühiskonda, aga paraku on taustad muutunud meile ebanormaalseks. Ja iga, kui on taust perversne, siis pervert selle taustal tundub täiesti normaalne. Iga normaalne inimene meie jaoks, meie kultuuri kontekstis, traditsioon arvestades, tundub sel taustal täiesti ebanormaalne. Ja siin hakkabki see asi loperdama. Ja millegi pärast finanseeritakse, toetatakse ja karjutakse kõik võimalikel tribüünidel, nagu oleks keegi nõuaks seda nii hirmsest, võibolla nõuab ka.
No, ega ei tea, miski asi vallandab siiski tegevus.
No, see on täpselt niisugune tegevus, mille kohta võib-olla selged juhised, võib-olla isegi instruktsioonide kuus kohaselt puuduvad.
Tsensuuri ei ole, aga enesetsensuur on.
No muidugi, see on nagu leninism banditismi puhul, võtame sellise ühtsuse. Ega mitte kuskil ei ole mitte ükski marksismi ja leninismi klassik, seal uudegas ka ei Marks ega Lenin ise, annud välja instruktsioone selle kohta, kuidas selgitada välja rahvavaenlasi. Küll, aga mis nendega ette võtta ja kõike seda, seda loomulikult kõik võimalikud koodeksid ja seadused on selle jaoks välja mõeldud.
Jah, aga kuidas siis meie viia? Oma suure teosega midagi teinud,
ei, ei.
Need hullud oma väikestega.
Nii, ja võt, ja siis läheb lahti, siis on kõige veendunumad ja kõik, kuda tuleb, aga nagu ütles üks partei, ma ei mäleta, kes see oli kompartei, üks suur tegelane ja ideoloog, kõik, kuda võib, loomulikult võib, kuskil kohtuprotsessil, kui ütles, et see oli kõikumine pealiinist. Ei, ei, kõik, kuda võib parteiga koos, ainult partei põhijoonega koos. Partei põhijoon kõikub ja kõlgub kogu aeg. Selles ei ole mingisugust küsimust. Aga nüüd sa pead olema nii tark, et ära jagama, kus poole see kõikumine läheb ja mis moodi see on. Ega näiteks ju need repressiivorganid nõukogude ajal nemad ju ka ei näinud ette. Selliseid kohutavaid karistusi ja selliseid meetodeid. Küll aga hakkasid uurijad ja need väikesemad mutrid otse kohe iseseisvalt tegutsema, tõestamaks, kui lojaalsed, kui usinad ja kui truud nad on. Ja siis seoses sellega peenati kogu aeg igal pool üle. No ja see võimaldas omakorda, nii pea kui natukene parteijoon jälle kõikus, need eelmised eriti aktiivsed hullukesed, omakorda seina äärde panna. Sealt tuleb see, et revolutsioon sõib oma lapsed ja nii edasi, nii edasi. Aga vaata, meil on selles mõttes olnud hämmastavalt kohanemisvõimelised isikud, kes kõikusid koos komparteiga, LKNÜ-ga, praegu kõiguvad, ronivad mingisugusesse parteisse, kõiguvad sellega koos. Mitte mingisugust probleemi pole üle minna mingisuguses teise parteisse, kõikuda seal sellega koos, mitte keegi ei tuleta sulle meelde midagi sellist, mida sa oled varem rääkinud või teinud. Ja tegelikult seal taga ongi üks niisugune pisikene haisev ja vabandust perversne hing. Sellistele tegudele, no lihtsalt. Ja
Andres.
Ma ei võta seda ainult seda Marko Mikkelsoni
praegu. Ma viskan sulle ette praegu ühe jubeda termini. No. Ma olen märganud läbi aegade ime asju. Eesti iseseisvumise ajal oli lasteaia reklaam, kus pakuti tooge oma lapsed meile. Meil õpetatakse isegi noa ja kahvliga sööma. Jo, ai tii, no mis see on? Ja teine asi, 10 aastat tagasi või enam, karjääripoliitik, karjääridiplomaat, kellele sihukesed elukad ruudust on vandunud?
Kellele vaja? Otse kohe muudetakse, otse kohe tehakse.
No, well, aga mis me teeme nendega siin?
No, siin.
Kui nemad teevad karjääri seal.
Ei, aga nad teevad ka siin, sellepärast, et see sealne on imbunud siia.
See on nagu no, selles on sul muidugi õigus.
Selles mulle väga meeldis Ühendriikide välispoliitika määratus ühe tänaseks päevaks väga kõrge Ühendriikide ametniku suust. Ütles, et ei, meil ei ole välispoliitikat, meil on ainult sisepoliitika, aga see hõlmab tervet maailma.
Ja tal on
täpselt nii.
Õigus.
Ja muidugi.
Sest lõpude lõpuks sisepoliitikas kasvab välja välispoliitika. Jaa. Kui sul välispoliitikaks jõudu ei ole, siis ei ole sul sisepoliitikat. Kui meie sisepoliitika tugineb.
Ei, meil ei tugineb, meil ei ole.
Meil tugineb. Meie sõbrad peavad sellest aru saama.
Meil tugineb, ma ei tea, mis asi see on, meil sisepoliitika kui selline, selle sõna tõsises mõttes, välispoliitikast ma ei räägegi, need puuduvad. See on kõik olupoliitika.
Jah, sul on selles õigus. Õudne küll.
Jah, aga see on kõikumine koos partei pealiiniga. Ja et selles mõttes on meie juhid eriti praegused, kus enamus sellest on tulnud komparteist ja on selle kooliga. Nad on kogu aeg kõikunud parteiliiniga ja nad saavad, nad suurepäraselt tajuvad hoovusi, tajuvad kõik võimalike selliseid liikumisi ja oskavad ära jagada. No, Andres, mõned nimetavad seda kohanemisvõimeks, aga tegelikult on tegemist hoopis millegi muuga ja selle nimi on pugejalikkus ja kõik sinna juurde
sellega juurde. Kohandatakse teisi.
Ja ei, teised
ja kui kohandavad. Nad aru ei saa, siis...
No siis on see, et minu isa on tugevam kui sinu isa. Ja,
ja. Aga Andres, kas sa oled kuulnud midagi USNA polügonist või millestki taolisest?
Mis asjast?
Sänna kanti
teha. Jaa, olen küll.
18 kilomeetrit pikk, ette jäävad talud, nagu ma aru saan, tõstetakse tühjaks umbes 60 tükki lõunaeestlase andmetel.
Ja.
See on 250 inimest võibolla lisaks mää, muu, muu, kaak. Ja vaat, nüüd tekib küsimus, kas selleks... Tuleb ka verbaalnoot nagu eelmise laiendamise jaoks?
Ei tule. Öeldakse, et nii on vaja ja meil on liitlased ja...
Aga see tehakse ju tuhande välissõduri jaoks.
No muidugi. Kelle siis? Aga meil on eluaeg korraldatud kõige paremaid keiteringe, ehk siis vastuvõtta. Järgmise vabastaja, ma räägin nüüd ajaloolisest kogemusest. Kõige parem vastuvõtt on ikka uuele vallutajale, sellepärast, et ta ajab ju vana vallutaja minema. See, et ta ise jääb asemele, see ei huvita enam mitte kedagi. Mida ma vaatasin päris suure huviga paar päeva tagasi. Üks Ukraina parema sektori ja UPA ja OUNI, niisugust traditsioonide kandja, keda kutsuti dotsendiks. Ja
see kutsum oli dotsent. Arhailist
dotsent
filmi.
Oli langenud vangi ja siis teda kuulati üle ja ta ise avaldas seal soovi. Ja ta oli oma nendele veendumustele kindlaks jäänud ja siis ta muide ütles ka seda, et rahvuslus see tähendabki seda, et kõigepealt tuleks oma rahvas kinni ja see tuleb kõigepealt. Ja kus juures tähelepanu oli väärne, oli see, et ta ei olnud mitte süüdi või vabandust ei süüdistanud mitte praegust ehk sissetungijat, ehk siis Vene armeed, vaid eeskätt oma riigi praegust juhti. Kes on müünud oma riigi maha?
Füüsiliselt. Sa tahad öelda, et ta viitas, kes on loonud tingimuse.
Täpselt niimoodi.
See on väga libe ütlemine,
väga libe.
Aga
ta ütles ka otse välja selle, et õiendatakse kõikide juurde jõutakse ja kõikidega õiendatakse arved ja ei ole üldse mingisugust kahtust, et nii see saab olema. Ta tähendab tema väljendus pidi. Meie jaoks on see natuke eemal, ehkki kogu aeg püütakse ka meile selgesti teha, et see on ka meie sõda. Ehkki neid sisehoovusi sealseid me ei tea, ei tunne. Soome pressist ilmub välja praegu muide, et relvakaubandus illegaalne.
Ja.
See on jõudnud ka Soome. Soome politsei on teada annud, et on tulnud välja mitmesugused rühmitused Soomes, kes on saanud oma varustuse, relvastuse.
No siin Soome väljaanne kirjeldab veel, kuidas teatud piirkonnast Ukrainas on tulnud pidevad edu elamused, tanke on näidatud, kuidas nad aina vabastavad Ukrainat ja nüüd tuleb välja, et nagu vastu pidi või?
Jah, võt, siin ongi see, et meil on oleks olnud Aadul sellised päevalehed ja postimehed, sealsed ajakirjanikud oleksid olnud nii andekad nagu meil. Me ei teaks täna päevani, et Saksama teise ilmasõja lühia sai. Aga
No meedia uskliku kindla peale saaksid aru, et tegemist on mingite ajutiste raskustega ja küll läheb üle.
Ja,
seda enam, et vaadates tegelikult toimunud, ega siis
ja praegu,
Saksamaal oleks nagu teine maailma, kolmas maailma.
Huvitav on see, et igasugune normaalsuse tagaajamine, ehk siis lõpp laste pornole, lõpp igasugustele perversustele, lõpp sõdadele, et katsuks kuidagi moodi rahu üles sättida. Need
No see, kui kutsa... sa ütled, et relvarahu, vaata, mis Mart Helmel öeldi. Sa nii, oled ju aga, kurat putinist.
Aga vaat siin oleneb, kes ütleb. Alar Karis pidas ilja aegu paar päeva tagasi kõne, kus ta ütleski, rahu peaks olema normaalne tingimus ja loomulikult me ei taha ei elada ühiskonnas, kus aetakse taga mingisuguseid sõdu või mingit pidevaid konflikte, rahu oleks vaja. Kui seda ütleb Alar Karis, siis on see igati tervitatav. Kui seda ütleb Mart Helme, siis on see täiesti vale. No,
loeb institutsiooni reitingust, eks
ja loomulikult.
Mis on ka päris perversne, aga kui me tuleme nüüd tagasi, noh, ütleks siis, et porno juurde. Aastate eest juba ma küsisin, et kui kuni 18. eluaastani lapsukesed on lapsukesed ja mitte midagi ei juhtu, nad on õrnakesed, neil on eduelamused ja siis on sünna ja pauh, sa oled koduma kaits ja säh, püss, niidu, auf, niidu, auf. Joh, Heidi, see inimene saab ju šoki.
Ja, ega nendast...
ja teine asi porno teemal, kui vana peab olema üks paljas tagumik, et ta oleks ületanud selle piiri, mis on lapsporno ja legaalse pärisporno vahel.
No vaata, keegi defineeris, see oli, ma ei mäleta, kes see oli. See oli Playboy peatoimetaja või keegi. Kus kulgeb piir erootika ja pornograafia vahel? Erootika siis, kui on ilus ja porno on siis, kui juba tahaks. No kuskil niimoodi. No naljaga pooleks. Aga tähendab, aga see ongi see, mis inimesel, selline moraalikompass või siis...
Või, siis see õpetatud
täpselt,
break point.
Jah, et võt siit nüüd enam edasi mitte. Aga meil propageeritakse paraku seda kogu aeg. Ja kõik need nokkulaulud lasteaedades ja kõik no, võimalikud ja,
see on laste lugematud seriaalid.
Vaata, meil, mis on kõige populaarsemad saated? Aga need on need samad. Tegelikult saabub siia mingisugune suvaline küürakas kuskilt, aga kellel on miljon, ja Eesti kaunemaid naised väidetavalt asuvad selle nimel võitlema, kes saab sinna ligi ja nagu üks...
No kas see ei ole, jah, tõepoolest, no seda ma olen mõelnud ka mõned korrad, et mis see siis on, naised ja. Võistlevad, kes saab õiguse pakkuda oma keha.
Täpselt nii, ja see ongi see samane porno.
Sa ei taha öelda, et ma olen valesti aru saanud.
Ei, absoluutselt
mitte. Oi jopp.
Mulle üks väljamaa daam väljamaal ütles... Jukses joviaalses hoos kunagi väga ilusti, et meesterahvad on kõik ühesugused, et nende sissetulekud on erinevad.
Vaat see on iseenesest mõneti, ma ei oskagi seda panna, see ei ole niivõrd kontseptsioon, kui see on tõdemus, ajalooline tõdemus.
Ja põdugi. Eks ta ole, noh, mingil määral...
No bioloogilisest plaanis saab seda ikka,
eks ta mingil määral läheb läbi ajaloole ikka mingisugust rolli mänginud, ega seda ei saa eitada, kes ei tahaks natukene parema elujärje peale, see on ka selge.
No näe, Katariina seigi siis rinnaks.
aga sellele vaatamata, no me no sinna me oleme jõudnud, et juba pestakse ka Mihkelsoni ja öeldakse, et no mis seal siis on. Tegelikult ma ei tõstaks Mihkelsoni sealt välja, ma paneks terve selle perekonna ühte seda samasse potti. Kui on ema täpselt samasugune, kes võimaldab seda teha ja kes ei lähe anna selle eest oma armukesele või siis elukaaslasele vastu kõrvu ja ei lõpeta seda suhet, vaata see on midagi.
Vaata see on see sama, millest ma rääkisin,
jätku, et peliku
uks on lahti, ta sööb seal pirukat ja ajab teisest otsast sama palju välja ka.
Aga vaata, siin ongi, et tal ei ole mitte keegi kunagi, mitte kuskil öelnud.
Kindestube.
Et see ei kõlba.
Nii ei tehta. Miks on veetseel uks?
Kui vanas Roomas näiteks, noh, oli viisakas süüa, nii et käed olid randmeteni rasvased. Kui oli täiesti loogiline see, et kõhutuulel lasti...
Toidu ülistuseks.
Loomulikult, ja see oli täiesti normaalne ja söödi nii kaua, kuni oksendama hakati, see oli ka täiesti normaalne. Siis no, ei saa eeldada, et see on ka tänasel päeval vastu võetav. Võibolla seal kuskil ongi. Võibolla siia maali on need traditsioonid.
Trimarchia.
Jah, aga mitte siin. Siit, no, need on niivõrd elementaarsed asjad, mis peaksid olema, no, mitte sünni hetkel, aga enne eostumist juba mingite koodidena inimeses
sees. Ega see ei ole seotud siukese arhaismiga meie keeles nagu kultuur või...
Jaa.
Mille poole siis, noh, 30-ndatel vaatasid vabastajate pilgud, et näe, mida nemad seljas kannavad, näe, mida ja kuidas nemad söövad.
Ja eks muidugi, oli kindlasti, see oli teistmoodi, neil oli teistmoodi, no. Ja siis loomulikult hakkab oma sellise dominanti kehtestamine ja see on mitte ainult keeles, vaid ka kõiges muus käitumistavadest. Ma ei tarvitaks sõna kultuur.
No jah, see on natuke liiga lai.
Kultuur on midagi hoopis laiemat ja kultuur on niivõrd holograafiline süsteem. Siin mingisuguseid piired selgeid tõmmat oleks täiesti jama. Ja noh, sinna maani igasuguste vulgaarsete käsitlusteni välja, mille järgi ma ei mäleta ja taas ma pean ütlema, et ma ei mäleta. Mälu on nii halb. Ja ma ei mäleta, kes seda ütles, aga väga tabavalt, et kultuur on... Sõber Margus Kappel õigus. Kultuur on midagi sellist, mis toimub kultuurimajas, mille toimumise kohta ilmub kuulutus ja mille nautimise eest või mitte nautimise eest tuleb sul igal juhul raha välja anda ja pilet osta. No, sellest tehti ka kultuurimajad, et kultuur toimub ainult seal. Ei ole paraku. Me sünnime, sureme, elame, suhtleme, kohtleme, sööme ja käime ka kemmergus ikkagi mingite kultuuritraditsioonide raames. Nii on see välja kujunenud. Ja kui seda hakatakse muutma, siis peaks enne tükmad mõtlema, millega see lõpeb ehk, mis on selle tagajärjed ja tulemus. Tulemus ja tagajärg, hiljaaegu võtsin ühest konverentsist osa, ei tehta vahet, mis asi on tulemus ja mis asi on tagajärg. Kõik on üks ja sama, üks räägib ühest ja teine räägib teisest, aga need on kaks täiesti ise asja. Näiteks, kui Margus Lepa tuleb kaugusõppe kasti juurde ja hüppab seal, noh, 10 meetrit, siis on tulemus on 10 meetrit. Mõõdetakse ära, aga tagajärg on see, et umbes 10 000 atleeti liputavad naelkingad varna üle maailma, ütlevad, enam ei ole mõtet.
Võtavad kahe käega peast kinni ja ütlevad sluss.
Kõik. Vaid see on tulemus ja teine tagajärg. Ja ühed on latentsed, mida ei ole näha, ja teised on, mis on kohe avalduvad, teised pikema aja mingisuguse perioodi jooksul, mis välja tulevad, ja neid tuleks arvestada.
No me peame vaatama ju seda, et meie riigi areng, kas see on tulemused või on need tagajärjed.
Aga praegu võtad ametnike kõnepruugi ette, võtad kas või mingisugused määratused millegi kohta, võtad näiteks lõimimine või siis mingisugune eestlaseks olemine. Ma mäletan nüüd alles hiljaaegu meie uus kultuuriminister ütles midagi taolest eestluse kohta või eestlaseks olemise kohta, et eestlaseks võib ennast pidada kõik see, ükskõik, kus maailma otsast on, aga kes tunneb ennast kuidagi moodi seotud olevat ja
saab ennast
siin teostada ja veel oli mingisugused asju ja tekis samal ajal küsib, et kui see on määratlus, siis on minister küll no, esiteks ebaõnnestunult oma koha peale sattunud just nimelt ja teine asi on see, et peas toimub antud valdkonnas on küll suur segadus. Ja üldse klassifikatsioonidega väga raske, sellepärast, et see mingisuguse määratusena küll arvesse ei lähe. Ja teine asi, kui sa hakkad selle määratuse järgi võtma, siis kui palju sa leiad neid inimesi praegu, kes on kõigega rahul, siin Eestis elavaid, põliselanike ma pean silmas, ja kes võivad väita, et nad saavad siin täiel määral ennast teostada. Need ei ole
no,
kuigi
jah, palju. See on see jubedus,
see tähendab, et
noored peavad minema ennast teostama sinna, kus see on võimalik ja nii tihti peale
aga siis, siis selle määratluse järgi ei saa ju ennast inimesed eestlaseks pidada. Ja nii väidab meie kultuuriminister.
No, liive freund, aga me võime ju võtta siin ka niisuguse nüansi. No, kui me tuletame meelde Augusti Butši aega, kui palju oli neid patrioote, kes olid kindlad, et nad saavad Eestile kasulikumad olla, kui nad otse kohe pääsevad välismaale.
Loomulikult järjepidevust kindlustama, jätkama
ja
riigikassa kaasa ja kõik niisugused asjadega, siis seda ei tohi kuidagi moodi maha jätta. Ma mäletan suurepäraselt seda pilti, lennujaamad, sadamad, igasugused muud paigad, rongijaamad, et kõik olid inimesi täis istusid oma kohvrite otsast ja tihti peal olid seal kõige suuremad patrioodid, kes asjade maha rahunedes ilmusid välja ja teatasid, et no näed, võitsimegi.
Ja.
See tuleb Olav Koppvillemi lugu meelde, kus naabri sünnipäev või oli...
Ja, kus naabri sünnipäev on.
No, võt, seal oligi sellised
võitsime tead. Võitsime siis uue kodu linnas nimega ja Toronto.
Kui sa ja. Ja seal oli veel. Ja siis keegi tõusis püsti, kuna oli juubel,
ja
tõusis püsti ja juubilaarile palju ilusaid sõnu pühendas ja ennast nende tegudega väga osavasti ühendas.
Ja, see tavaliselt on nii, et kui kellelgi on juubel või keegi juba lamab, siis...
Sest kõnes
tuleb... Kõned algavad ju sõnaga
mina. Mina, just nimelt.
Jah.
Minu arvates, mina tegin, mina.
Mina ja, mäletan, ma olen ja. Kindel, ma nägin, mina ja siis, olin ja tema oli...
Ja nii tulebki välja, et antud kõne ei ole ei juubilarist ega kellestki teisest, vaid kõnelejast endast.
Jah, enamalt jaolt.
Tema enda kiituseks.
Aga tuleme praegu... Noh, ma ei tea, täna hommikuse seisuga seda Michelsoni pornot enam nagu eriti
ei
see, olnud. Aga...
Sa saad näha, see vaikitakse maha. See, nii see jääbki.
No, vaata, lugu ongi selles, et
see ole need,
kui
kes
me vaatame
tegi.
Detaile, mis seal on, kas või seda, et noh, esiteks kommentaatorid, no nende hulgas on oinapäid siiski rohkem kui teissuguseid.
No, kui kommentaari...
Nad ei arvesta sellega, et paljastades Michelsoni, paljastatakse kahe kooliealise tüdruku nimed, aga nad peavad koolis edasi käima. Lisaks postimehe Ladvik. Kes nüüd keelas ära ja kes nüüd ütles, et tavai tõmbame pumba eest. Aga küsimus ongi selles, et ka Aaviku keelamise kohta, lugesin Katrin Lusti lõiku sel teemal, no ei saanudki aru, kas see oli rohkem nagu uue ülemuse kiitmine sellega, et need vana täis või oli seal ka faktikesid, aga no teatavad faktid võisid olla, sest vaata põhjused, põhjendused ja väga piinlik on siiski seda infi avalikustada sellepärast, et hädasti on kellelgi vaja üks poliitiline, no ma ütleksin ebamäärasus, kõrvale lükata.
Aga selline ongi vaja kõrvale lükata. Ja ongi, siin ei ole selles...
Ei, no selles mõttes muidugi, aga ei saa offerdada
kus koha pealt tulevad toppelt standardid? Vaata, Mailis Repsi puhul ei ole vaja lapsi kaitsta.
Ei ole?
Ei ole.
Milleks?
Milleks just
tema? Ema on pätt ja varas.
Tema viis kohvi veski minema. See oli ka jube lugu küll.
Ja ega detaile sealt nagu rohkem ei olegi ilmutatud samas... vastuolulised pealkirjad.
Teine on pervert.
Kas on? Vaat küsimus ongi selles, kui ma kuulasin Kuku Raadio lõiku selle ühe foto kirjeldusest, siis ma tahaksin teada, kui mulle kirjeldatakse, kus ja kuidas lamas, ma toon näite kõrvalt, purustatud, ennast vastu posti puruks sõitnud auto, siis ma tahaksin teada ka tema teekonda sinna. Täpselt samamoodi, kui ma kujutan ette pilti, kus ema on seljaga, tütar on üle õla, mida võib nimetada ebaloomulikuks asendiks ja loomulikult tagumik on püsti. Siin saab öelda ainult, et Mihkelson on kordumatu lollpea, et ta niisugust asja üldse pildistas. Kas ta tühi nüüd pervert nii väga on?
Ei, see peab olema pervert.
No tegelikult jah, sul on õigus, see juurikas läheb sinna, sest normaalne mees ei pildista.
Ei tee niisugust asja.
Jah. No, võt, ja samas on muidugi kodused kombed palja tagumikuga ringi jooksma.
Ma ei lähe detailidesse, aga ma usun, et mul on muudki põhjust väita, et Mihkelson ei ole ainuke ja neid pervosid on seal veel.
Oi
aga
jaa.
Antud isiku suhtes ma ütleksin küll, et...
Jah.
Et no võt, no on põhjust.
No,
jätame siin selle ära, selle
vaata, see on see
detailid täpsustamata sellepärast, et pärast keegi ei ütleks, et me oleme kedagi kuskil mõjutanud või midagi kuskil, kedagi kuskil milleski süüdistanud. Ja
kus juures me võime võtta isegi 10-15 aasta taguseid avalikult esitatud meediamaterjale, mis näitavad, ma ei pea silmas praegu Mihkelsoni, ma pean silmas teisi nimesid, mille põhjal saaks isegi välja joonistada teatava võrgust.
Loomulikult.
Ja see, noh, jaa.
Just nimelt.
Ega me laimama ei hakka kedagi.
Ei.
See on meie subjektiivne enesetunne, vale arusaam, vandenõuteooria ja nii edasi.
Sellepärast, et sa pead arvestama sellega, et sul on vastas terve reformierakonna klann, kellele alluvad kõik jõustruktuurid tänasel päeval.
Jah, seda muidugi. Ja peab arvestama ka rünnakumeetodiga, et kui ühes suvalises parteis leitakse üks suvaline, noh, võiks öelda pett või pervert, siis meedia rõhub sellele, et nüüd peavad kõik ülejäänud 6000, 10000, 20000 liiget ka end üles pooma tagasi astuma, ma ei tea, mida tegema.
Siin on see lugu, et kui, noh, et kahtsust on ammu tegelikult üleval, päris ammu.
No,
ja kui võimuorganid, ehk siis jõustruktuurid sellest teadsid, ma saan aru, et vaikitakse maha seal mingi pisihuli kaansus, keegi andis kellegile vastu kõrvu.
Delikaatsed isiku andmed, temast ei tohi rääkida, et tal on nohu.
Siis ma ei tea, keegi sauna akna lõi kellelgi katki, keegi tegi kellelegi sarvet pähe ja nii edasi. Hea küll, need asjad antakse andeks, vaikitakse teine kord maha, tehaks, jõutakse mingisugustele kokkulepetele.
No, avaliku huvi puudumise tõttu.
Okei, okay, ma tõesti läksin närvi ja lõin selle akna puruks. Vabandan ka ja läksin ja vabandasin ja sai asjad korda. Aga selliseid asju, vabandust, selliseid asju ei tohi kinni metsida.
See on üks asi. Teine asi on, sellise asjaga ei tohi kas või ainult oma kooli piires sisse tõmmata alaealisi. Ehk küll! Ma olen lugenud kommentaari, kus ütlevad, jaa, oleks tulnud maha vaikida, et ta on siukene pervert ja nii edasi. Aga alaealise ohverdamine, nii nagu Mailis Repsi puhul sa välja tõid.
Täpselt, Mailis Repsi puhul ohverdatakse kõik. Viimse detailini välja. Siin, nagu näete, et tegelikult, no mis on siis? No kohvi veski, tont sellega. Kui selle kohvi veskiga. Jaa, loomulikult ei olnud ilus tegu, kui see niimoodi ikkagi oli. Tuletame meid, et uurimine käib, mitte midagi. Välja ei ole selgitatud siia maani ja otsust ei ole ka. Ja ärgem tõtakem. Aga see on põhimõtteliselt hoopis teine asi. Üks on mingi kohvi veski, teine on pervert. Lastekallal. Ja võtta siin peaks olema niisugune, mitte lihtsalt punane joon, aga niisugune punane ja rasvane koos, ma ei tea.
Ja
ma lähen võibolla liiale välja saata, ära unustada ja kõik.
Ära too sisse kolmandat isikut, kui ta on alaealine ja ei ole suut.
Ega ei olegi vaja tuua.
Aga toodi!
Ega ei olegi vaja tuua. No see teeb muidugi, ma saan aru, et klikimagnet ja nii edasi, nii edasi. Need oleks võinud loomulikult eemal hoida. Aga kui on välja tulnud, et sellised asjad on, aga see näitab inimese kohta ära, kes või mis ta on.
Jah, see on väga habras teema, aga ikkagi ma rõhutan kolmanda isiku sissetoomine.
Ei nõus,
ma olen sellega... Serveerimise küsimus, eks ole? No, mitte nii, et reformi erakond astugu tagasi ja ta ei astu.
Ei astu, ta mitte
see võske. Nõud ja saab vastu nina oma plägutamisega.
Täpselt niimoodi.
Ja tõmbab tähelepanu asjata kõrvale kõige tähtsamast liimist.
Ta ei astu mitte kuskile tagasi ja asi mätsitakse veel kinni ka, seda saate näha. Mingid sanktsioone sealt ei järgne. Ja ma millegi pärast, noh, millegi pärast, mis on iseenesest väga ähvardav märk, aga rahvas neelab ka selle alla pikka peale. On muidugi terve hulk inimesi, kes ei ole ei nõustusega mitte iialgi. Aga, no mis seal siis ikka? No oli, no, ma võibolla ikkagi ei olnudki. Ja mis asja? Ja kus juures? Siin on üks tähelepanuväärne asi. Postimehes oli selle kohta ka mingisugune artikkel, milles muu hulgas oli kirjutatud, no mind huvitav, mitte need detailid, sellepärast, et ma ei ole kuigi kindel, kuivõrd need perversused täpselt nii olid või teistmoodi olid, aga olgu pealegi, seal oli kirjutatud, et ta on vene fookusega generalist. No, generalist. Sulgudes toimetuse selgitus generalist on asjatundja igal alal. Täiesti vale. Täiesti vale. Asjatundja mingil alal on spetsialist. Generalist on see, kes suudab näha üldpilti. Nii et ka määratlus antud juhul postimehes kasutatakse sõnu, mille tähendust paraku ei teata.
Sõnade tähendused on vilkad muutuma.
Jah, eriti praegustes tingimustes, kus Eesti keele instituudi direktoriks on saanud üldse mitte filoloog. No see ei ole esimest korda Urmas Sotropoli bioloog. Praegu on arvuti tark, võibolla ta ongi väga tark ja tubli arvuti tehnoloog. Absoluutselt
ja välistab. Siin tuleb siis niisugune termin juba mängu nagu karjääridirektor või?
No muidugi. Vaata see on Mailis Repsi puhul hoopis suurem apsakas, kui see kohvi, vesk ja kõik muud asjad kokku, et selline inimene sai keele instituudi direktoriks saada.
Personaliga vestlus
tänasel
personali
päeval
huvitavatel küsimustel võib jääda teatud põhjustel. Ühesõnaga seal ei saa tekkida mõistliku verbaalset suhtlust kas või õllekannu juures, sest mõlemad räägivad oma erialast ja ei pruugi teisest üldse aru saada.
No võt, ei saagi, aga kuidas moodi on sellistel inimestel võimalik sellistele ametikohtadele saada, võt, see jääb küll aru saamatuks. Või oli siis näiteks Mailis Reps antud juhul küll sätitud mingisuguse sundkäigu ette, et nii peab tegema ja teistmoodi ei ole kuidagi võimalik selles pärast, et see oleks toonud kaasa, ei tea, mis asja. No nii, et me ei tea.
No see on aga ettepanek, millest ei saa keelduda, jah?
Jah, umbes midagi taalist, aga igal juhul see tegu sai teoks ja selles mõttes on küll on see palju taunitavam kui kõik see muu. Muide...
See paneb vaikima, tead, see paneb ohkama.
Siin oli paar päeva tagasi, oli... televisioonis näidati, kus oli esimesele stuudio vist või mingisugune sellise saade, kus oli Kõlvart ja Lukas kaheksi. Ja tead, me pean tunnistama, et Kõlvart mõjus oluliselt veenvamana, oluliselt selgema jutuga. Ja tegemist oli Tallinna linnapeaga, kes ei ole eestlane, rahvuselt eestlane. Teiselt poolt oli haridusminister, kes on mitte ainult eestlane, vaid ka isamaalane. Ja ja ei saanud hakkama. Olid ainult loosungid eestikeelsele haridusele ülemineku. Nii palju, nii pea kui ma kuulen seda sõna ühendit, eestikeelne haridus, ja siis tekib niisugune lootusetuse tunne. No ei ole olemas mingisugust eestikeelset haridust. Haridus on isiksuse karakteristik, nagu näiteks terviski, mis keelne teil tervis on. Ei ole võimalik mingisugusele eestikeelsele, inglisekeelsele, venekeelsele, hiinakeelsele, mandariinikeelsele haridusele üleminek. Ei ole lihtsalt, ei ole võimalik. Õppe võib olla ükskõik mis keeles. Samal ajal nüüd räägitakse esimesest ja neljandast klassist. See on niivõrd asjatundmatu jutt, et see lihtsalt ajab taas käed rippu lihtsalt. No ei oska. Esimene klass, kus hakatakse õppima, tulevad õppeained õppe tuleb tegelikult neljandast klassist umbes. Aga kui seal on umbkeelsed sees, ei tule sellest õppest mitte midagi välja. Suur segadus, pinged, ei mitte midagi muud. Neljas klass, kus hakkab välja kujunema mõisteline mõtlemine. Mõisteline. No ei ole enam laud, ei ole enam laud ainult, vaid on ka stuudiolaud ja on kohtulaud ja on söögilaud ja on veel mis laud. Ja inimene ei ole ainult inimene, võib olla ka mees ja naine ja võib olla õpetaja ja õpilane ja muud asjad. No, nagu tekib mingi klassifikatsiooni alused hakkavad tekima. Ja nüüd siis sa lood sinna veel niisuguse segaduse ja hakkad õpetama neid, kes seda keelt ei oska. Kõrvuti nendega, kes oskavad, võiksid aru saada. Sealt ei tule mitte.
Kas meil on mingisuguse...
See on nagu mingisugune teadliku lammutamise teooria, teadliku keeletraditsiooni ja keelekultuuri lõhkumise mingisugune...
Ma tuletan meelde siin Raimo Aasa ja tema naist. Nii. Tema naine eesti keele õpetaja tõdes juba õige mitu aastat tagasi, et tema tööpõld jääb ahtakeseks, sest eesti keele tunnid kaovad ära ja samas räägitakse õppekoormuse meeletus suurenemisest.
See on täielik jaburdus. Ma ei karda seda sõna, aga nii see täpselt on. Muide, siin on veel üks detail. Vaata, vene keeles ei tohi midagi olla.
Ei tohi.
Ei tohi. Aastaks 2024 esimene Lukas lubas esimene neljas klass kõik on inglise keel või vabandust eesti keeles. Inglise keel see on seal vast hiljem. Eesti keelsed ja
no inglise keel tuleb siis kui lapsed juba inglise keelt korralikult oskavad.
Eesti keeles on eesti koolides on puudu 1500 õpetajat umbes eesti koolides. Vene koolidest, vene õppekeelega koolidest. Eestis ei ole vene koole, vene koolid on Venemal. Eestis on eesti koolid, õppekeel on erinev. Vene õppekeelega koolides ei ole neid praktiliselt olemaski. Nüüd, kui on nõutud, sa kujutad ette, tuleb direktiiv. Olgu üle mindud. Hiiuma teatab juba nädalaega hiljem. Võidukalt, meil on kõik plaanid täis, meil on kõik korras, vaid meil nii ongi.
Estlandist Judenfrei, jah?
Judenfrei, täpselt. Aga neil ei olegi seal teis veel neid venelasi või nii nimetatud ukrainlasi. Ma ütlen meelega nii nimetatud, nendest ukrainlasi on väga vähe. Muidu.
No küllab sinna on ka natuke veetud ikka, ma oletan. Aga ma ei julge väita.
Hiiumaale pea on väga vähe. Siis Lõuna-Eestid mõned piirkonnad võivad täpselt samamoodi raporteerida, et teile tule kõik korras, teile on üle mindud kõik. Ja siis teatab minister, no näete, on terve rida piirkondi, kus kõik on korras, kus direktiivid on võetud tegevuse aluseks, on saanud igapäevaseks praktikaks.
Maadrete ja kus piios see kõlab ju nagu nõukogude võimu taas tulek.
No muidugi. Samas loomulikult ei saa vaikida ka väikestest puudujääkidest, mis siia maani on meil näiteks Ida-Virumal. No loomulikult Ida-Virumal, kallid sõbrad, kus on 15% üldse.
Üllatus.
Eestasi on 15%. Neid koole, mis seal on, eesti koole, neid on eesti õppekeelega, neid on suhteliselt vähe. Ja tuletame veel, et teadlased on Ja
suhteliselt kaua on käinud mingi kuradi integreerumine ja nii edasi.
Sinna on mõetud miljardeid.
Essugi pole kasu.
Mitte midagi ei ole kasu. Küll aga on tekkinud meil terve hunnik koole, kus õpitakse soome keeles, inglise keeles, saksa keeles, prantsuse keeles. See kõik võib. See on lubatud ju. Ainuke, mis ei või, see on vene keeles. Kus siis nii?
No kus siis nii, vaata.
Teine lugu on...
Veel üks tausta liikumine.
Nii.
Mul on õnn ja rõõm lugeda ka kirillitsas. No ütleme niimoodi, ei läbi jäda kolme peale veab välja, sest tempo pole suurem asi. Nii palju ma nüüd ka ei loe, aga pilgu lasen ka... Siukestest uudistest üle ja mida ma näen? Vaat ma ei suuda ka neid sõnu meelde tuletada, aga gadgetid ja laikid ja siukesed sõnad on vene keeles.
Ja need on eriti siit tulnud. Muide,
ja nüüd tekib küsimus. Ei, nad ei ole siit tulnud. Nad on sealt tulnud sellepärast, et Ameerika... Siin on ju mingisugune primadonna... kes andis oma lapse mehe kasvatada, see sai nüüd 10-aastaseks ja fännid, ongi fännid, on solvunud, et see 10-aastaseks saanud plika tuli siia sünnat tähistama, räägib vene keelt tugeva aktsendiga. Ma tahan öelda, et see on nüüd omamoodi teine rinne. Mis keel peab domineerima hakkama?
Ei pea ükski keel no, domineerima kuskil mujal. Oma keel võiks domineerida siiski seal, kus koha peal ta on.
No kui sulle tehakse lapses see, saati see, TikToki vastu pead, no maadre.
See ei tähenda seda. See ei tähenda absoluutselt seda, et me peaksime üle võtma. Nüüd, see on jälle Eesti Keele Instituudi mingisugune initsiatiiv, mis tuleks... päevavarast maha võtta, kõiges, kui mitte ära põletada, siis kuskile peita, kus seda mitte keegi kätte ei saa. Räägitakse nimelt tarbimispõhisest keelekorpusest, kasutamispõhisest.
Mis asi?
Keelekorpus tegelikult selline termin on olemas, see on tähendab sõnavara suurel määral.
Keelekorpus?
Jah, on. See on.
No, see on hüva.
See on linguistiline termin.
Ei vaidle.
Ja see tähendab kasutuspõhine, et hakkame vaatama, kuidas kasutatakse. Ja nüüd, kui sa paned kõrvale need väljaanded, mis veel enam vähem normatiivset eesti keelt kasutavad, no ma pean silmas siin raadiojaamad ja siis telejaamad ja no, suuremad ja väiksemad ajalehed, ja enam vähem kasutatakse siiski normatiivset eesti keelt, normeeritud keelt.
Ja.
Siis sellega võrreldes, kui suur on selle aja, nii nimetatud ajakirjanduse maht, mis esineb sotsiaalvõrgustikes. Ta ületab seda kordades ja kordades. Me saame sealt kasutatakse järelikult palju rohkem seda keelt, mida me kohtame kõik võimalikes Facebookides, Twitterides ja igal pool mujal. Ja mis me nüüd siis teeme, võtame selle aluseks või?
Vaata, siin oligi... uudis nädala
vahe. Aga see on
lugesin,
see loogika.
Et 5-6 tiktokerit on noorte hulgas palju populaarsemad või üldse populaarsemad kui Aktuaalne Kaamera ja nii edasi. See tähendab demokraatlikult võttes, kui nad on võitnud, siis noh, mis Andres Raid, noh.
Mis noh? Vaat siis selle jaoks ongi olemas normkeel ja on kehtivad normatiivid, mis lihtsalt kehtivad. Ja ongi kõik. Muidu vastasel korral ütleme, et lõpetame selle nalja ära, lõpetame selle vabariigi mängimise, lõpetame selle keele mängimise. Ei ole mingi...
Kaitse vägi inglise keele peale.
Üks kõik, mis keele peale. Räägite, suhtlete omavahel onomatopeetiliste hüüatuste või mingisuguste... Üks kõik mille...
Eriliselt eksalteeritud karjatustega.
No näiteks. No, teete midagi taolist. Siis lõpetame selle mängimise ära. Ei ole mõtet, ühest küljest nagu lubama, teisest küljest nagu ei luba, just nimelt nagu. Vaata, kui palju praegu kasutatakse sõna nagu. Ma nagu läksin sinna ja nagu vaatasin ja nagu olen mitmel puhul küsinud, oota, aga päriselt ei vaadanud või? Mis mõttes? No sa ütlesid, nagu vaatasin.
Ma tahaksin teid õnnitleda.
No võt.
Vastus on, noh, õnnitle.
Konjuktiiv on siin muidugi teine asi, mis on igapäevaselt kasutusel kohutavalt ja see on peaaegu ametlikus kõnepruugiks saanud. Konjuktiiv läheks, võtaks. Tegemist on tingimus lausega. Läheks siin ja võtaks siin
riik
juhul
peaks,
kui...
Aga ta ei tee seda mingil juhul.
Täpselt niimoodi. Aga just nimelt, tingimus lause. On, aga meil on see kindla kõneviisi asemel. Ma tahaksin öelda teile, kallid sõbrad, nii. Ma tahan teile öelda. Ei,
aga ma see... ütlen teile.
Ma ei ütlen.
Võtame palun siin Mr. Higgins, mitte vana Doolittle.
Ja?
Kes tänu sellele, et ta oskas ennast nii palju korrata ja huvitavalt väljendada, sai ju, ma ei tea, mis jutlustaja ametikoha.
Ja.
Professor Higgins isiklikult soovitas.
Just you wait, Henry Higgins, just you wait.
Ja, see oli nüüd Eliza.
Eliza Doolittle, mulle meeldis see termin, mis kasutati. Tavaline tüdruk teha into a refined lady, ehk siis väga peeneks daamiks.
No jah.
Ta sai sellega hakkama.
Jah, ja teda peeti koguni ungarlaseks, sest noh, selge on see, et ükski inglane nii korraliku inglise keelt ei räägi.
Neid on inglise keele rääkijatest 0,2% keskmiselt. Inglise keele rääkijatest, kellel emakeeleks on inglise keel, ja nendest... 0,2% räägib seda RP'd, ehk siis Received Pronunciation, mis on noh, niimoodi standard inglise keele foneetiline süsteem. No hea küll selleks...
Eks see meie perspektiiv ole ka umbes sinna, eesti keelega.
Ei no, mis meil takistaks? Aga näed, tulevad igasugused tegelased, asuvad Eesti keele instituuti juhtima, on teised tegelased, kes selle talle võimaldavad, ja kolmandad tegelased, kes seda absoluutselt ei keela, seda heaks kiidavad, No ja mis see tulemus sellisel juhul sealt olla saab? Ikka selline.
Oi ja, me oleme nüüd kloppinud igavese siukese koogelmoogili kokku, kes tahab, see kirub, kes aru ei saanud, see ka kirub, et nad peavad olema ju loilakad, kui juba mina aru ei saanud. Ja nii edasi, ega siis loil ei ole, mis ma sellest targutan. Võtame... Siia lõppu ühe näite, mida ma vilistasin siin saate alguses ka. Busside parkimise lõpetamine Tallinna bussijaama juures pingestab liiklust. Küsimus on selles, et see koht, kus bussid parkivad, see on eramaa ja omanik tahab sinna ehitada kõrghoone või midagi taolist. Korter, maja, okei. Okay. Nüüd, mis küsimus meil on? See majatäis tähendab liikluse tihenemist. 3 kuud on just nagu peetud läbirääkimisi või ei ole ka. Ja kui me vaatame nüüd, noh, pealinna seadust meil ei ole. Ega vist õige pealinna ka, aga küsimus on milles? Bussijaam. On minu meelest, sõimake mind, riikliku tähtsusega logistika objekt, millele pannakse käsi ette, parkida pole kuskil, ma ei tea, väljasõidu tingimused võivad olla õudsed ja meie, noh, nii öelda, nii nimetatud riik või pealin või ei tule toime probleemi lahendamisega. Kas siin on taga mingi suurem plaan, et Tallinna bussijaam viiakse näiteks Maardusse või Maardu kõrvale, kus ruumi on rohkem või kuidas ja millega nad mõtlevad?
Mul on sulle...
Ja kes mõtlevad?
Mul on sulle pakkuda hoopis teine konstruktsioon siia kõrvale. Kui on küsimust riiklikult tähtsalt, logistika süsteemi keskusega.
Siis, mida saab nii kergesti paralyseerida? Ja?
Siis ei tule asjast midagi välja, kuna keegi tahab seal midagi, et endale ehitada kas maja või lauta või ükskõik mida. Ja või ühiselam, ükskõik, siis ei saa mitte kuidagi hakkama. Nii pea, kui on vajalik aga hävitustööks õppida, ehk siis pommegi lasta ja püssi täristada, siis tõstetakse paar sada peret lihtsalt kodudest välja ja probleemi ei ole. No, nii on. Tsiviilvärk.
No comment.
Mis mille poolest erineb tsiviilinsener sõjaväeinsenerist? Üks ehitab teisele märklaudu.
Ja nüüd me vaatame seda tulemust ja
no,
kõike seda, mis kaasneb tulevikus niisuguse värgiga. Huvitav, kas tagajärgede peale keegi mõtleb. No või võtame selle ilusa pealkirja täna, et kuidas ehitatakse valmis Rail Balticu pikemad lõigud, kui projekti ei ole. Ma ütlen teile, Juhan Smuul, Kihnu Jõnn, see pani pikema kursikaardi peal püksi rihmaga maha ja admiral hoidis teist otsa veel.
No nii ta käis, aga milleks meile projekt? Ega projekt pole tähtis. Lõppude lõpuks ei ole ka raudtee tähtis. Tähtis on see raha, seal ümber liigub.
Cash flow.
Jah.
Mille terviseks tasub võtta. Andres, me paneme vist täna sellega oma juttudele punkti. Kas me vabandame ka kõigi nende ees, keda me ei solvanud või...
Pervodel oleks tahtnud veelgi halvemini öelda, aga jätame selle tegemata lihtsalt viisakus.
No me oskame ropendada, inimesed, ja. Ärge kahelge, meil on küllaltki suur sõnavara.
Ja
ma isegi paar korda kasutasin siin saates väljendeid, mida obstsöönseteks loetakse.
Ja lugupidamisest...
Aga need tulid südamest.
Lugupidamisest teiste kuulajate vastu jätame selle tegemata.
Aitäh, Andres Raid.
Ja meie püha sõda.
Läheb edasi.
Kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.